แต่ทองเขียวทองเรียวลมเรียวเปลวสวย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156 หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอาจารย์พิทักษ์ศรีสุขใสจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการวันนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทกับกรอบคิดสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้กรอบคิดสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้เป็นกรอบคิดหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า impossible trinity นะครับตามที่ท่านผู้ฟังได้ทราบมาบ้างแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับค่าเงินบาทของเราเนี่ยอยู่ระหว่าง29ถึง30บาทจาก30นะครับค่อยๆแข็งค่าขึ้นเป็น29จนมีการเรียกร้องจากผู้ส่งออกและกระทรวงการคลังให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้ค่าเงินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แข็งค่าขึ้นนะครับโทษนะครับให้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อค่าเงินมากน้อยขนาดไหนก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่พอสมควรแต่ความเชื่อนะครับความคิดหลายๆความคิดเห็นตรงกันว่าอัตราดอกเบี้ยมีผลบางส่วนแค่นั้นต่อค่าเงินนะครับก่อนที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินนะครับขออนุญาตไปปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศสักนิดเพื่อให้เข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับค่าเงินและก็กรอบคิดสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้อย่างไรนะครับค่าเงินนั้นมีบทบาทสำคัญต่อธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศนั้นประกอบด้วยธุรกรรมการค้าและธุรกรรมการลงทุนระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศก็เหมือนกับการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างประเทศนะครับที่ต้องการใช้สินค้าบริการกับประเทศที่มีสินค้าและบริการนั้นๆอยู่นะครับโดยที่ตัวกลางสำคัญนะครับก็คือเงินตราสกุลต่างประเทศถามว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี่มีความหมายว่าอย่างไรนะครับความหมายง่ายๆที่สุดนะครับเราคิดซะว่าเงินตราต่างประเทศเป็นสินค้าชนิดหนึ่งนะครับเวลาเราไปซื้อสินค้าใดๆก็ตามซื้อเสื้อซื้อกางเกงซื้อรถยนต์ซื้อโทรศัพท์นะครับเราต้องใช้เงินเช่นไปซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งราคา 10,000 บาทนะครับหรือซื้อน้ำขวดหนึ่งราคา10บาทซื้อเสื้อตัวหนึ่งราคา120บาทซื้อกางเกงตัวหนึ่งราคา200บาทเช่นเดียวกันเงินตราต่างประเทศก็คือราคาของเงินตราต่างประเทศนั้นๆอัตราซึ่งนั่นก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั่นเองเพราะเราต้องใช้เงินบาทไปแลกซื้อเงินตราต่างประเทศเช่นกรณีเงินดอลลาร์สหรัฐเราก็ใช้เงินบาท29บาทไปแลกซื้อก็ได้1มา1ดอลลาร์เหมือนกับเราไปซื้อน้ำขวดหนึ่งก็ใช้เงิน10บาทนะครับเพราะงั้นความหมายของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็หมายถึงราคาของเงินตราต่างประเทศนั้นๆนั่นเองนะครับกรณีที่ยกตัวอย่างเงินดอลลาร์ก็คือราคาของเงินดอลลาร์นั่นเองเมื่อเราใช้เงินบาทไปแลกซื้อนะครับเพราะฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีบทบาทต่อธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศนอกจากนั้นในการลงทุนระหว่างประเทศนะครับก็จะมี ผู้ลงทุนนำเงินมาลงทุนในประเทศนะครับซึ่งก่อนที่เขาจะนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนได้สมมติเขานักลงทุนสหรัฐเขาก็นำเงินดอลลาร์ที่มีอยู่มาแลกเป็นเงินบาทก่อนนะครับแล้วถึงนำเงินบาทนั้นมาลงทุนเพราะว่าเวลาเรามาลงทุนซื้อเครื่องจักรจ้างคนต่างๆเราไม่สามารถจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ได้เราต้องจ่ายเป็นเงินบาทนะครับนี่คือกลไกสำคัญของธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศในธุรกรรมนี้นะครับก็จะมีตลาดนะครับเราเรียกว่าตลาดการเงินระหว่างประเทศตลาดการเงินระหว่างประเทศก็จะมีทั้งตลาดเงินนะครับตลาดเงินเนี่ยก็เป็นการฝากกู้ยืมนะครับโดยมีชาวต่างประเทศหรือเงินตราต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีตลาดตราสารหนี้หรือก็คือการออกการลงทุนในตราสารหนี้โดยมีชาวต่างชาติหรือเงินตราต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องตลาดตราสารทุนก็จะมีการลงทุนการซื้อขายตราสารทุนตราสารทุนโดยมีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตลาดการเงินระหว่างประเทศนี้มีความสำคัญนะครับต่อเศรษฐกิจนะครับเพราะทำให้การเศรษฐกิจและการค้าของโลกขยายตัวนะครับแล้วนอกจากนั้นยังทำให้มีการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่ามีเงินจะไหลจากประเทศที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้จะไหลไปยังประเทศที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยได้มากนะครับก็เช่นตอนนี้อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนการลงทุนในประเทศสมมติในประเทศจีนมีผลตอบแทนแค่สัก 3% แต่มาลงทุนในไทยอาจจะได้ 5% อย่างนี้เป็นต้นนะครับก่อให้เกิดการจ้างงานนะครับเวลามีการระดมเงินทุนนะครับผ่านตลาดการเงินระหว่างประเทศนี้จะทำให้มีเงินทุนเพียงพอต่อการลงทุนในโครงการลงทุนต่างๆซึ่งเวลาลงทุนแล้วก็ให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเช่นบริษัทรถยนต์บริษัทผลิตโทรศัพท์มาลงทุนตั้งโรงงานขยายในอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับนี่คือจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นที่สำคัญกว่านั้นจะก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าตลาดการเงินระหว่างประเทศเมื่อมีการพัฒนามากขึ้นแล้วนะครับจะทำให้ธุรกิจเกี่ยวข้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเช่นสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะครับที่จะต้องพัฒนาเครื่องมือทางการเงินต่างๆเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในอยากจะเพิ่มเติมสักนิดก่อนที่ทำความเข้าใจเรื่องค่าเงินบาทนะครับเวลาเราดำเนินมองภาพของภาคต่างประเทศแล้วเราจะมองผ่านบัญชีหนึ่งเราเรียกว่าบัญชีดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนะครับบัญชีดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนี้นะครับเมื่อมีการแลกเปลี่ยนมีการลงทุนระหว่างประเทศเงินเข้าเงินออกจะบันทึกอยู่ในบัญชีนี้นะครับระหว่างประเทศนะครับบัญชีนี้จะประกอบด้วยบัญชีเดินสะพัดนะครับและบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายนะครับบัญชีเดินสะพัดคืออะไรนะครับบัญชีเดินสะพัดนี้เป็นบัญชีที่บันทึกเกี่ยวกับการค้าการบริการนะครับเหมือนอย่างที่ผมได้อธิบายตอนแล้วจะมีธุรกรรมการค้าเกิดขึ้นเพราะงั้นธุรกรรมการค้าและบริการจะอยู่ในบัญชีนี้นะครับการดุลเราเรียกนอกจากการค้าบริการแล้วยังมีเรื่องของเงินโอนและการบริจาคนะครับโดยที่บัญชีเดินสะพัดเนี่ยประกอบด้วยดุลบัญชีการค้านะครับก็คือผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าออกกับมูลค่าสินค้าเข้านะครับระหว่างประเทศนั่นเองนะครับส่วนดุลบริการก็คือผลต่างสุทธิที่แสดงถึงการค้าระหว่างประเทศในด้านบริการนะครับส่วนอันที่3ก็คือดุลเงินโอนและบริจาคนะครับก็คือเงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลือต่างๆที่ผ ผู้มีถิ่นฐานในประเทศได้รับหรือโอนให้ผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศนะครับเช่นมีคนมาบริจาคช่วยเหลือตอนที่เกิดสึนามินะครับที่ภูเก็ตอย่างนี้ครับเงินเหล่านั้นก็จะบันทึกอยู่ในดุลบริการดุลนะครับดุลโทษดุลบริจาคนะครับบัญชีที่2ที่เกี่ยวข้องกับการซึ่งเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศเราเรียกว่าบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีที่บันทึกรายการการลงทุนในต่างประเทศทั้งในรูปแบบของการลงทุนโดยตรงและการลงทุนโดยอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีบัญชีเงินทุนเกินดุลก็หมายความว่าประเทศนั้นมีเงินมีการไหลเข้ามาของเงินทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศมากกว่าการไหลออกของเงินทุนในรูปเงินตราต่างประเทศไปยังประเทศอื่นหรือในทางกลับกันก็หมายความว่าถ้าประเทศนั้นมีบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลนะครับก็จะทำให้เงินไหลเข้ามาจากต่างประเทศที่เป็นเงินตราต่างประเทศนี่น้อยกว่าเงินไหลออกนะครับเงินไหลออกไปในสถานะของประเทศไทยในทุกวันปัจจุบันนี้ก็คือมีเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาจำนวนมากนะครับเพราะงั้นดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายจึงอยู่ในฐานะเกินดุลนะครับจึงมีเสียงเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อที่จะให้เงินไม่ไหลเข้ามามากเกินไปนะครับนะครับเพราะถ้าเกิดเงินไหลเข้ามามากเกินไปเวลาเงินไหลเข้ามาก็ต้องแลกเป็นเงินบาททำให้ความต้องการเงินบาทสูงขึ้นนะครับเมื่อความต้องการเงินบาทสูงขึ้นนะครับพอมาแลกเขานำเงินดอลลาร์ปั๊บมาอยู่ชายแดนนะครับผมนี่สมมุติภาพว่ามาอยู่ชายแดนจะเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่เพียงให้เห็นภาพอยู่ชายแดนจะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยก่อนที่จะลงทุนได้ก็ต้องแลกเป็นเงินบาทก่อนเพราะว่าเวลาจ้างงานซื้อสินค้าซื้อวัตถุดิบตั้งโรงงานต่างๆนะครับต้องใช้เงินบาททั้งสิ้นนะครับเพราะงั้นความต้องการของเงินบาทสูงขึ้นเมื่อความต้องการของเงินบาทสูงขึ้นค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นเพราะว่าเงินก็คือคล้ายๆกับท่านมองเงินก็คือรูปสินค้าชนิดหนึ่งนะครับนอกจากสองบัญชีนี้แล้วยังมีอีกบัญชีหนึ่งนะครับเราซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีดุลการชำระเงินเราเรียกว่าบัญชีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศบัญชีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี้นะครับเป็นบัญชีที่ปรับความสมดุลของบัญชีดุลการชำระเงินนะครับบัญชีนี้จะแสดงถึงปริมาณเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินตราสกุลหลักที่เป็นยอมรับทั่วโลกเช่นเงินดอลลาร์สหรัฐเงินเยนญี่ปุ่นเงินยูโรของกลุ่มยูโรนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ดุลการชำระเงินขาดดุลนะครับก็จะส่งผลทำให้ปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าเวลาความสมดุลของสมดุลของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนั้นนะครับถ้าเกิดว่าดุลบัญชีดุลการชำระเงินระหว่างประเทศขาดดุลเราก็ต้องนำเงินจากบัญชีเงินทุนสำรองนี้ไปโปะนะครับไปโปะเพื่อให้การขาดดุลนั้นไม่เท่ากับศูนย์นะครับหรือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ประเทศมีบัญชีดุลการชำระเงินเกินดุลก็จะทำให้บัญชีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าไปเราจะนำเป็นตัวปรับความสมดุลนะครับสิ่งสำคัญคือบัญชีทั้ง3บัญชีทั้งบัญชีดุลการชำระเงินแล้วก็บัญชีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี้นะครับจะมีผลต่อปริมาณเงินในประเทศนะครับซึ่งก็คือเวลาเราพิจารณาปริมาณเงินในประเทศนั้นนะครับปริมาณเงินนั้นจะมาจากสินเชื่อภายในประเทศบวกด้วยเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยมีภาวะอยู่ในภาวะการเกินดุลการชำระเงินนะครับก็จะทำให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นพอเงินทุนระหว่างสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ปริมาณเงินในประเทศมีการขยายตัว ถ้าปัจจัยอื่นอยู่คงที่เพราะฉะนั้นการเพิ่มของปริมาณเงินนะครับก็จะเกิดให้ก่อให้เกิดภาษาทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าอุปทานส่วนเกินของเงินขึ้นในตลาดการเงินภายในประเทศนะครับเมื่อมีอุปทานส่วนเกินแสดงว่ามีเงินมากกว่าความต้องการนะครับก็จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลงนั่นเองนะครับนี่คือกลไกของการของธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วมาต่อในช่วงที่2ครับก่อนเมื่อกี้ได้อธิบายเบื้องต้นว่าธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศธุรกรรมระหว่างประเทศประกอบด้วยธุรกรรมการค้าและการลงทุนธุรกรรมนี้จะส่งผลต่อค่าเงินนะครับและก็ยังจะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นมีการเรียกเมื่อมีการเรียกร้องให้ปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อเป็นการส่งสัญญาณต่อตลาดการเงินซึ่งจะทำให้ตลาดการเงินนั้นตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยอาจจะลดนะครับอัตราดอกเบี้ยทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ถามว่าจะทำให้ค่าเงินเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินไม่ได้อยู่ที่อัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินนั้นอยู่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับนอกจากภาวะเศรษฐกิจแล้วการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินนั้นนะครับยังขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยนะครับของต่างประเทศและก็ราคาระดับราคาสินค้าในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งนี่คืออาการอธิบายในทฤษฎีและมีการพิสูจน์ว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อค่าเงินทั้งสิ้นนะครับสิ่งสำคัญคือความพยายามเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทให้อยู่ในกรอบในทิศทางที่เราต้องการนั้นในแง่กรอบคิดแล้วเป็นไปได้หรือไม่นะครับมีนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญนะครับที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับได้คิดค้นกรอบคิดหนึ่งเขาเรียกว่ากรอบคิดสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้หรือ impossible trinity กรอบคิดนี้นะครับจะอธิบายว่าเวลาเราจะควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนนั้นหรือไม่ควบคุมนั้นเราต้องสูญเสียอะไรบ้างนะครับกรอบคิดนี้เบื้องต้นนะครับได้อธิบายไว้ว่ามีเป้าหมายการดำเนินนโยบายเป้าหมายการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศต่างๆนั้นประกอบด้วย3เป้าหมายหลักนะครับประการแรกก็คือการทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพคำว่าเสถียรภาพก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบอย่างรวดเร็วหรือถ้าพูดอย่างตามข้อเท็จจริงที่เคยมีมาก็คือเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่นั่นเองนะครับหรือ fixed exchange rate นะครับเป้าหมายประการที่2การดำเนินนโยบายการเงินนั้นมีเป้าหมายเพื่อเป็นการดำเนินนโยบายโดยอิสระ นะครับเราเรียกว่า monetary independence นะครับเป้าหมายที่3คือการเปิดเสรีเงินทุนระหว่างประเทศกรอบคิดนี้อธิบายว่าผู้ดำเนินนโยบายเนี่ยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง3ประการนี้พร้อมกันได้ก็คือทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพดำเนินนโยบายการเงินอิสระก็เหมือนกับธนาคารดำเนินนโยบายอิสระโดยที่ไม่มีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องไปแทรกแซง 3. เปิดเสรีเงินทุนเงินทุนสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศได้ไม่มีการสกัดกั้นไม่มีการควบคุมเป้าหมายทั้ง3ประการนี้ไม่สามารถบรรลุพร้อมกันได้นะครับเนื่องจากเป้าหมายเหตุผลสำคัญที่เขาอธิบายไว้ก็เพราะว่าเป้าหมายทั้ง3ประการนี้มีความขัดแย้งระหว่างกันอยู่นะครับฉะนั้นผู้กำหนดนโยบายเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องเลือกเพียง2เป้าหมายในการดำเนินนโยบายเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดกันของเป้าหมายเชิงนโยบายนะครับนี่คือกรอบคิดนะครับมันเดลเนี่ยได้วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เมื่อช่วงทศวรรษที่2510นะครับในกรอบคิดนี้แล้วก็เขาบอกเขาได้ขยายแบบจำลองนะครับของระบบเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจปิดที่ไม่มีภาคต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นระบบเศรษฐกิจเปิดขนาดเล็กซึ่งจะทำให้สามารถมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศได้นะครับโดยที่เวลาเขาวิเคราะห์เขาจะวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับโดยที่แต่ละมุมนี้จะแสดงถึงเป้าหมายของทั้ง3ด้านนะครับโดยที่เวลาเราพิจารณามุมใดมุมหนึ่งก็จะพิจารณาคู่ตรงกันข้ามนะครับเราสามารถอธิบายตามกรอบนี้ได้3กรณีกรณีที่1ก็คือเราเลือกเสถียรภาพเราเลือกที่จะรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนและการดำเนินนโยบายการเงินโดยอิสระนะครับนั่นคือเราบรรลุ2เป้าหมายนี้แต่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายการเปิดเสรีเงินทุนระหว่างประเทศได้นั่นหมายความว่าเราต้องควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพและการดำเนินนโยบายการเงินเป็นอิสระเพราะฉะนั้นอธิบายอย่างของไทยถ้าเราจะให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพเราต้องควบคุมเงินทุนนะครับควบคุมไม่ให้การไหลเข้าไหลออกของเงินทุนเป็นไปอย่างเสรีกรณีที่2ถ้าเราเลือกการเปิดเสรีเงินทุนระหว่างประเทศและการดำเนินนโยบายการเงินอย่างอิสระนะครับเราเปิดเสรีเงินไหลเข้าไหลออกได้ตลอดเวลาไม่มีข้อจำกัดใดๆไม่มีว่าจะต้องไปรายงานจะต้องว่าเงินไหลเข้ามาได้แค่1ล้านดอลลาร์จะไหล100ล้านพันล้านอะไรก็ได้นะครับแล้วการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางมีความเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงจากการเมืองนะครับเราบรรลุ2เป้าหมายนี้แต่นะครับเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นการไม่บรรลุเป้าหมายและการรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนนั้นก็หมายถึงการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวลอยตัวหมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากรณีที่3ถ้าเราเลือกที่จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพและบรรลุเป้าหมายการเปิดเสรีเงินทุนระหว่างประเทศเราก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ให้การดำเนินนโยบายการเงินมีความเป็นอิสระได้เพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางก็สูญเสียความเป็นอิสระไปนะครับลองอธิบายแต่ละกรณีกรณีแรกนะครับกรณีแรกคือเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเปิดเสรีเงินทุนระหว่างประเทศได้นะครับก็คือในสาเหตุที่เรากีดกันไม่ให้เงินทุนไหลเข้าไหลออกนะครับก็หมายความว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยจากระบบเศรษฐกิจเปิดก็กลายเป็นระบบปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือเงินจะไหลเข้าไหลออกเราไม่ให้ไหลออกเงินจะไหลเข้าเราก็ไม่ให้ไหลเข้านะครับนะครับซึ่งกรณีนี้จะทำให้การดำเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิภาพนะครับเหมือนช่วงหนึ่งนะครับประเทศมาเลเซีย เคยควบคุมเงินไหลเข้าไหลออกหรือประเทศไทยเคยใช้ capital control นะครับการดำเนินนโยบายการเงินนี้มีประสิทธิภาพนะครับนั่นคือบรรลุเป้าหมายความเป็นสละของนโยบายการเงินนะครับแล้วก็ใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่นะครับแต่เนื่องจากการยกเลิกการรวมกลุ่มทางการเงินนะครับจะไปตัดช่องทางการเงินทุนไหลเข้าออกนะครับซึ่งถึงแม้ผลตอบแทนในประเทศกับต่างประเทศจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่การเก็งกำไรโดยการถือซื้อพันธบัตรระหว่างประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินนะครับของธนาคารกลางโดยผ่านการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือปริมาณเงินในประเทศจึงมีประสิทธิภาพนั่นเองกรณีที่2กรณีนี้นะครับเราไม่สามารถรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนได้นะครับกรณีนี้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการเปิดเสรีเงินทุนระหว่างประเทศควบคู่กับความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินนะครับเพราะฉะนั้นแต่เราไม่สามารถรักษาอัตราแลกเปลี่ยนได้เราจึงต้องใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวนะครับเพื่อให้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนนี้เป็นตัวปรับภาวะเศรษฐกิจเข้าสู่ดุลยภาพโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นเมื่อธนาคารกลางดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายด้วยการขยายปริมาณเงินในประเทศนะครับก็คือให้ปริมาณเงินในประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเงินเพิ่มขึ้นเงินก็เป็นเหมือนสินค้าอย่างเมืองมีของเยอะๆนะครับราคาก็ลดลงราคาของเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยก็ลดลงนะครับอัตราดอกเบี้ยลดลงนี้จะส่งผลให้ผลตอบแทนของการถือพันธบัตรนะครับต่างๆนะครับลดในประเทศลดลงนะครับเป็นเหตุให้นะครับคนในประเทศเนี่ยหันไปถือพันธบัตรของต่างประเทศซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเพราะพันธบัตรของในประเทศเนี่ยลดลงนะครับการที่คนไปซื้อพันธบัตรของต่างประเทศจะทำให้เกิดอุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราจะไปซื้อพันธบัตรของต่างประเทศเราต้องนำเงินบาทเนี่ยถ้าเป็นกรณีของไทยเราต้องนำเงินบาทไปแลกเงินตราของต่างประเทศนั้นเพื่อซื้อพันธบัตรของประเทศเช่นถ้าเกิดว่าสหรัฐออกพันธบัตรมาแล้วมีองค์กรใดๆในประเทศไทยต้องการไปซื้อพันธบัตรของสหรัฐหรือของเกาหลีนะครับก็ต้องนำเงินไปแลกนะครับก็จะทำให้อุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนะครับสิ่งสำคัญคือจะทำให้ไปผลักดันให้อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าคนเมื่อไปต้องการเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นก็ทำให้เมื่อเรามีความต้องการเงินตราต่างประเทศนั้นเมื่อค่าเงินของประเทศนั้นก็จะสูงขึ้นหรืออัตราแลกเปลี่ยนก็เพิ่มขึ้นนั่นเองหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือค่าเงินในประเทศก็อ่อนลงนะครับการอ่อนตัวของค่าเงินจะส่งผลต่อภาคการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาค่าเงินเราอ่อนค่าลงก็คือสินค้าเราเวลาขายในต่างประเทศก็จะถูกลงนั่นเองนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายการเงินโดยอิสระนะครับแบบขยายตัวจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้นะครับในกรณีที่2แต่เราต้องสูญเสียเป้าหมายในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไปนั่นคืออัตราแลกเปลี่ยนจะไม่เกิดภาวะจะไม่ค่อยมีเสถียรภาพนะครับก็มีความไม่แน่นอนมากขึ้นนะครับกรณีที่3กรณีนี้หากประเทศใดๆเห็นว่าการบรรลุเป้าหมายการเปิดเสรีเงินทุนระหว่างประเทศพร้อมกับการทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพนั้นมีความสำคัญเขาก็ต้องสูญเสียความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินไปนั่นคือไม่มีความเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินนะครับเช่นถ้าธนาคารกลางดำเนินนโยบายการเงินด้วยการเพิ่มอุปทานของเงินนะครับก็คือเพิ่มปริมาณเงินนะครับในระบบขึ้นอุปทานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเมื่อเงินเยอะขึ้นนะครับก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงนะครับผลก็คือมองอัตราเบี้ยลดคนที่ถือพันธบัตรอยู่ก็จะรู้ทันทีเลยว่าผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยก็จะลดลง นะครับเขาก็เทขายพันธบัตรและหันไปซื้อพันธบัตรของต่างประเทศแทนเพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่านะครับทำให้เกิดอุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศนะครับเมื่อเกิดอุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศเยอะๆนะครับในภาษาทางเศรษฐศาสตร์เมื่ออุปสงค์มากกว่าอุปทานเราเรียกว่าเกิดอุปสงค์ส่วนเกินของเงินตราต่างประเทศนะครับซึ่งจะทำให้ค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีนี้นะครับเราตึงไว้ให้คงที่นะครับเพราะว่าเราต้องเราสามารถบรรลุเป้าหมายให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพและเปิดเสรีเงินทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้บรรลุเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพนะครับธนาคารกลางเนี่ยก็ต้องเข้ามาแทรกแซงนะครับนะแทรกแซงเพราะเมื่อกี้คนต้องการเงินตราต่างประเทศเยอะนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปธนาคารก็จะมาเข้าแทรกแซงด้วยการขายเงินตราต่างประเทศตามที่คนต้องการนะครับเพราะอุปสงค์มากกว่าอุปทานของเงินตราต่างประเทศเพื่อเขามาขายเนี่ยเพื่อสร้างอุปสงค์เทียมเกิดขึ้นนะครับโดยในยะหนึ่งแล้วก็หรืออาจจะเข้าไปซื้อเงินตราในประเทศกลับคืนมาเพื่อลดอุปทานของปริมาณเงินในระบบนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับเราจะเห็นว่าธนาคารกลางเนี่ยสูญเสียความสามารถในการควบคุมอุปทานของเงินนะครับจากที่ตั้งใจว่าจะไปเพิ่มอุปทานของเงินแต่สุดท้ายแล้วต้องเข้าไปลดอุปทานของเงินนะครับซึ่งจะทำให้การดำเนินนโยบายการเงินนะครับไม่ได้กระทบต่อปริมาณเงินทั้งฐานผ่านฐานเงินและอัตราดอกเบี้ยเพราะแต่กระทบเพียงสถานะงบดุลของธนาคารกลางเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายการเงินในกรณีนี้จึงไร้ประสิทธิภาพกระทบเฉพาะบัญชีงบดุลของธนาคารกลางก็คือธนาคารกลางก็สูญเสียเงินตราต่างประเทศไปนะครับเพราะว่าเอานำเงินตราต่างประเทศไปขายเพื่อสร้างอุปสงค์เทียมเกิดขึ้นนะครับสิ่งสำคัญนะครับแม้ว่าทฤษฎีนี้นะได้อธิบายมาตลอดมาเป็นเวลานานแล้วว่าการดำเนินนโยบายการเงินนะครับจะไม่มีทางบรรลุเป้าหมายทั้ง3ประการได้ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพการดำเนินนโยบายการเงินเป็นอิสระและก็มีการเปิดเสรีเงินทุนนะครับแต่การดำเนินนโยบายการเงินของไทยในอดีตที่ผ่านมานะครับพยายามที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3ประการนะครับทั้ง3ประการข้างต้นนะครับโดยที่เมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยดำเนินนโยบายคือเปิดเสรีทางการเงินนะครับคือเงินทุนไหลเข้าไหลออกโดยเสรีทำให้มีเงินทุนเข้ามาในประเทศจำนวนมากนะครับมหาศาลเลยนะครับในช่วงทศวรรษ2530นอกจากนั้นเราก็ต้องการให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพเราก็พยายามตึงอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่ก็คือเราใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะว่าการที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่นี้จะทำให้นักลงทุนไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับฉะนั้นการเคลื่อนย้ายเงินทุนจะมีต้นทุนต่ำนะครับนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังพยายามดำเนินนโยบายการเงินด้วยการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมปริมาณเงินนะครับในระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสมดุลของเศรษฐกิจนะครับซึ่งการที่เราพยายามฝืนนะครับฝืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3ประการก็คืออัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพนะครับมีการเปิดเสรีเงินทุนดำเนินนโยบายการเงินอย่างมีอิสระและมีประสิทธิภาพแต่ปรากฏว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง3ประการได้นะครับนั่นทำให้ปัญหาเศรษฐกิจของไทยส่วนหนึ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมาจึงเกิดจาก เป้าหมายทั้ง3อย่างนี้ไม่สามารถบรรลุได้ตามที่มันเดลได้อธิบายไว้นะครับก่อนปี2140นะครับไทยดำเนินอัตราแลกเปลี่ยนคงที่โดยผูกค่าเงินไว้กับตะกร้าเงินนะครับไว้กับตะกร้าเงินนะครับซึ่ง เราเรียกว่าเมื่อก่อนนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนจากระบบค่าเสมอภาคซึ่งผูกค่าเงินบาทไว้ที่ประมาณสัก20บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปเป็นระบบตะกร้าเงินแล้วเรียก basket of currency นะครับซึ่งเราผูกค่าเงินไว้กับเงินตราต่างประเทศที่สำคัญหลายสกุลนะครับเมื่อปี2521นะครับเราเปลี่ยนมาเป็นระบบตะกร้าเงินนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลการชำระเงินนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการแข่งข้ามีเงินดอลลาร์นี่แข่งข้าอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เงินบาทแข่งข้าตามไปด้วยส่งผลต่อการส่งออกของเรานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเรามาเปลี่ยนจากเรามาปรับอีกครั้งระบบตะกร้าเงินเนี่ยได้ปรับเมื่อปี2527นะครับปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นเราก็มามีการผูกกับเงินสำคัญหลายสกุลไม่ผูกกับเงินดอลลาร์อย่างเดียวแต่เงินดอลลาร์ยังเป็นเงินตราต่างประเทศที่สำคัญในการพิจารณาของค่าเงินบาทของไทยนะครับที่สำคัญการดำเนินนโยบายการเงินก่อนปี2110เนี่ยเราลดกฎเกณฑ์นะครับการควบคุมภาคการเงินและเปิดเสรีเงินทุนนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เงินเข้ามาได้อย่างเสรีและก็เรายังดำเนินนโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งโดยภาพรวมทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าแม้ธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยอย่างมีเสถียรภาพได้เพราะว่าความขัดแย้งของเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมืองไทยยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนตลอดไปนะครับตราบใดที่เรายังบรรลุเป้าหมายทั้ง3ประการไม่ได้นะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในแง่ทฤษฎีนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับก็ขอสรุปไว้ตรงนี้ว่าค่าเงินเราก็ยังมีความผันผวนอย่างที่เราเห็นอยู่กันทุกวันนี้แต่ว่าก็ผันผวนไม่มากนักนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่สนใจฟังนะครับในรายการนี้แล้วก็คงมีโอกาสได้พบกันในคราวต่อไปขอบคุณครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทอ